អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅយប់នេះនិយាយអំពីឧបសគ្គរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកសៀនប៉េងសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកម៉ែនកឹមសេងតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនិងវាគ្មិនទាំងពីររូបដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងសូមត្រៀមសំណួរហើយនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញហើយនិងសួរទៅដល់វាគ្មិនបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនទី1គឺលោកសៀនប៉េងសែគឺជាវាគ្មិនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងហើយនឹងលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអញ្ជើញមកកាន់កម្មវិធីនេះនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកសៀនប៉េងសែសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកសៀនប៉េងសែហើយនឹងលោកអ៊ុំសំអានជាច្រើនបាទដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហារបស់កម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលជារឿងមួយមានភាពក្តៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជាឱកាសអញ្ជើញលោកសៀនប៉េងសែមុនដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉េងសែមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាដែលការដែលដោះស្រាយមិនបានដោយមានតែមួយទេគឺសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងខែ21តុលាឆ្នាំ1991នោះយើងត្រូវតែគោរពទាំងអស់គ្នាទាំងភាគីយួនទាំងភាគីខ្មែរដរាបណាយើងអត់បានគោរពសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនេះទេយើងដោះអត់បានទេពីព្រោះមេការនេះមានសុខស្មាញអានឹងជាការដែលសេចក្តីខ្លីដែលខ្ញុំសូមជម្រាបតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសៀនប៉េងសែបាទសូមអញ្ជើញលោកអ៊ុំសំអានវិញថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាទៅអំពីបញ្ហាព្រំដែនហើយមានឧបសគ្គយ៉ាងណាដែលលោកបានខំតស៊ូហើយនឹងបដោះផ្ដាច់ដូចថានៅតាមព្រំដែនមានការចូលរួមពីប្រទេសដូចថាមានការចូលរួមពីខាងប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ានៅតាមព្រំដែនទៅពិនិត្យមើលផងហើយតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហើយនឹងការតវ៉ានៅតាមសភាឬក៏លិខិតផងអញ្ចឹងសូមជញ្ជួយ
យើងបានចុះទៅមើលព្រំដែនផ្ទាល់តែម្ដងគឺឃើញមានការរំលោភច្រើនពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមហើយការរំលោភនោះមានរូបភាពច្រើនតាមរយៈការធ្វើផ្លូវចូលមកតាមរយៈការដែលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគេមកនៅជាដែនអាចប្រជាប្រដ្ឋគេនឹងជួនកាលគេជួលដីនៅតាមជាដែនហើយមកប៉ូលីសខ្មែរយើងមួយចំនួនមានប្រព័ន្ធយួនអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើការទៅហើយក៏ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅក្រោយមកគាត់ក៏ទិញដីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការជួលដីនៅតាមជាដែនដើម្បីធ្វើហ្នឹងឬក៏ទិញដីខ្មែរនៅតាមជាដែនធ្វើហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅពេលដែលតំបន់ហ្នឹងអគ្គិអតនកំណត់ព្រំដែនដល់ថ្ងៃក្រោយកំណត់ព្រំដែនទៅជាអាចកើតមានបញ្ហាព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍កាលឆ្នាំ2012ក្នុងសភាថា ដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនទៅតាមលក្ខណៈរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅធម្មនគេកំណត់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាវៀតណាមនៅធម្មនគេយកកំណត់ព្រំដែនទៅហ្នឹងហើយបើសិនជាកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើដីធ្វើស្រែហ្នឹងនៅកន្លែងណាឬក៏រស់នៅកន្លែងណាគេកំណត់ព្រំដែនទៅហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតរូបភាពមួយទៀតគឺវៀតណាមគេជីកស្រះនៅតាមព្រំដែនអញ្ចឹងគេចូលមកហើយគេជីកស្រះហើយគេជីកដៅដាំកាហ្វេអញ្ចឹងទៅជួនកាលយួនគេបង្កាត់ព្រំសីមាហ្នឹងមានន័យថាកាលណាគេចូលមកគេហាមខត់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឈប់ឲ្យធ្វើស្រែហ្នឹងថាហ្នឹងដីគេណាអាហ្នឹងគ្រប់រូបភាពរបស់ដែលចូលមកឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាហើយខ្ញុំឃើញឧបសគ្គដែលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនសពថ្ងៃនេះគឺទី1ដោយសាររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគឺត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមនៅទសវត្សរ៍ទី80អញ្ចឹងធម្មតាយើងគេគិតថាវៀតណាមជាចៅហ្វាយយើងណាវៀតណាមធ្លាប់មានគុណយើងថ្ងៃ7មករាអញ្ចឹងមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយវៀតណាមដោយស្មារតីភាពគ្នាដូចជាមួយថៃឯងអានោះបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺយកសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005មកដោះស្រាយហើយសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005នោះយកតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគោកឆ្នាំ1985ដែលសម័យយួនគ្រប់គ្រងហើយយើងដឹងហើយសម័យគេគ្រប់គ្រងរៀបឲ្យហៅយើងទៅសញ្ញាដែលឲ្យយើងចំណេញហើយអានោះវាផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញគឺរដ្ឋាភិបាលអត់ព្រមទៅប្តឹងទៅ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតំណាងរាស្ត្រយើងទើបស្នើទៅឥឡូវបដិសេធពីម្សិលមិញសម្តេចហ៊ុនសែនបដិសេធថាអត់ព្រមប្តឹងទៅឯងចេះយើងមើលរឿងថៃចូលទីជាងយូរនោះយូរចូលច្រើនជាងរឿងអីបើយើងប្តឹងថៃបានហេតុអីយើងមិនប្តឹងវៀតណាមអត់បានណាអានឹងជារឿងមួយទៀតដែលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអាចដល់គិតថាអីប្តឹងច iv ខ្លួនឯងមែនដែលប្តឹងច iv ខ្លួនឯងហ្នឹងពាក្យប្រាសខ្លះក៏លើកអញ្ចឹងណាអានឹងខ្ញុំឃើញតាម Facebook គាត់ comment មកបាទហើយមួយទៀតឃើញបញ្ហាដោះស្រាយមិនគឺយូនគេមានមហិច្ឆតាចង់បានដីយើងតែគណៈចង់បានដីយើងយើងធ្វើម៉េចដោះស្រាយមិនគឺចង់បានច្រើនយើងថាឲ្យកុំយកច្រើនពេកយកតិចពេកយកតិចតិចបានហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ទៅហ្នឹងរបៀបចរចាអញ្ចឹងមានន័យថាកុំយកច្រើនពេកមិនយកតាមព្រំដែននៅប្រាំងកំណត់ទេយកតាមទិសញ្ញាឆ្នាំ1985ទៅហោះចុះអាចិស្រះ8ហ្នឹងលោកហោនំហងក៏សរសេរទៅសូមឲ្យគ្រប់តាមសញ្ញាឆ្នាំ1985អញ្ចឹងចូលតាប្រហែលជា300ម៉ែត្រទៅ500ម៉ែត្រទេប៉ុន្តែបើសិនយកតាម template ទីបារាំងគឺចូលច្រើនជាងហ្នឹងណាយើងយួនមានថាក្រោយពី85ហើយយួនចូលថែមទៀតបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ំសំអានហើយនិងលោកសៀនពេញសាច្រើនដែលបានសង្ខេបទូទ្រោះជាបឋមបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅលោកសៀនពេញសាជាដំបូងសិនបាទដែលលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាដូចថាក្រុងប៉ារីសដែលជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅពេលនោះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះហើយប៉ុន្តែនៅខាងនិយាយអំពីបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងហាក់ដូចជាមានការបទាញបន្ទង់គ្នាមួយខាងទៅប្រើប្រាស់ផែនទីនោះមួយខាងទៅប្រើប្រាស់ផែនទីនោះទៅអញ្ចឹងទៅខ្នាត1លើ100,000ឬក៏ខ្នាត1លើ50,000អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាផែនទីនឹងខុសគ្នាតើអាចនឹងមានឧបសគ្គយ៉ាងណាហើយតើមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណានឹងទី1ទី2ទៀតបើលោកអាចគិតថាបើសិនជាមានផែនទីពីអង្គការសហជីវជាតិមកតើនឹងជួយយ៉ាងណាទៅដល់ដំណោះស្រាយនោះឬក៏ពិបាកនឹងឲ្យវៀតណាមទទួលយកដោយសារគេមានផែនទីហើយអញ្ចឹងសូមជួយលោកពេញសា
បាទសូមអរគុណក្នុងរឿងផែនទីនេះគឺយើងដឹងច្បាស់គ្រប់គ្នាថាលោកហ៊ុនសែនបានយកផែនចុះហត្ថលេខាជាមួយយួននៅក្នុងឆ្នាំ1982 83ហើយនឹង85នោះគឺយកផែនទីដែលមាន2ខ្នាតខ្នាតទី1 100,000 ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងវាខ្នាតដូចបារាំងដែរប៉ុន្តែជាខ្នាតដែលផែនទីហ្នឹងធ្វើដោយយួនហើយទី2យកខ្នាត50,000ជាខ្នាតអាមេរិកាំងដែលយកមកប្រើនោះគឺអត់គិតពីរឿងបន្ទាល់ដែនទេគឺរឿងតែចំបាំងទេដូច្នោះវាពីផែនទី2នឹងយកមកធ្វើដូចស្លកគោអញ្ចឹងគឺថាធ្វើតែមួយដូច្នោះវាច្បាស់ណាស់ផែនទីរបស់យូនយកមកប្រើនៅក្នុងចុះហត្ថលេខានោះហើយនឹងផែនទីដែលយើងត្រូវ យកមកនិយាយនោះគឺផែនទីខ្លាច100,000ប៉ុន្តែធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ1933រហូតដល់53ជាផែនទីដែលបារាំងឈប់ធ្វើហើយប៉ុន្តែពេលដែល53នឹងគឺគ្មានអីដរទៅទៀតទេគឺយកផែនទីនឹងដែលយួនបានទទួលស្គាល់ខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1964ដូច្នោះបើសិនណាយកផែនទី2ផ្សេងពីគ្នាគឺយើងអត់ត្រូវគ្នាទេផែនទីនឹងហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយពីផែនទីពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនឹងគេបានឲ្យយើងនឹងលុបចោលទាំងអស់សន្ធិសញ្ញាណាដែលប៉ះពាល់នឹងបូណាពៀតទឹកដីហើយយួននឹងអត់បានលុបចោលទេថែមទាំងបន្ថែមលើផែនទីឬផែនឬសន្ធិសញ្ញាដែលគេហៅថាសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមហើយសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមនោះព្រោះតាមខ្ញុំដឹងតាក្នុងឆ្នាំ1986នឹងលោកស៊ុនសានជារដ្ឋមន្ត្រីទី1បានលុបចោលជាមុខៈទាំងអស់គឺពេលដែលលោកហ៊ុនសែននឹងនៅក្នុងអំណាចយួននឹងនៅក្នុងប្រទេសយួននឹងពេញដូច្នោះលោកស៊ុនសានជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ពេញច្បាប់បានឲ្យលុបចោលបានសុំលុបចោលហើយប្រទេសសិង្ហបុរីក៏បានធ្វើដូចយើងដែរគឺថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ពេញច្បាប់ទេដូច្នោះផែនទីក៏ខុសសន្ធិសញ្ញាដូចក៏ខុសដោយសារតែយើងមិនបានគោរពហើយបើសិនណាជាយើងបានគោរពហើយបើហ៊ុនបើយួនមិនព្រមយើងមានសិទ្ធិនឹងបងជួបជុំនឹង
បាទ
គឺបារាំងហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយជួបគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការដែលមិនគោរពសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនេះឯងបាទ
បាទលោកបញ្ឆៃអាចបញ្ជាក់បានថាឥឡូវនេះគណៈកម្មការរបស់លោកចង់បានអ្វីជាសំខាន់នៅក្នុងរឿងដំណោះស្រាយព្រំដែនអាចសង្ខេបឲ្យបានខ្លីបាទ
បាទដូចខ្ញុំទី1ខ្ញុំគិតថាត្រូវតែក៏ហ៊ុនសែនលុបចោលអស់សិនហើយទើបយើងទៅជ័យគ្នាជាថ្មីក្នុងការបោះបង្គោលនៅប្រទេសដែនជាមួយគ្នាយួនហើយនឹងខ្វាយយើងនឹងដរាបណាបានលុបចោលទេយើងទុកជាសន្ធិសញ្ញានឹងមិនបានគោរពទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៀនបេងសាយបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយភ្ញៀវរបស់កម្មវិធីគឺលោកសៀនបេងសាជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនិងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសិនជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមជាសំណួរសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរនឹងយោបល់តាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាម Facebook សូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីលោកស៊ូយៀនមកពីត្បូងឃ្មុំដែលទូរស័ព្ទចូលតាមដែលទូរស័ព្ទចូលមកដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោកស៊ូយៀនសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទដោយសារពេលវេលាយើងមិនសូវមានបាទ
បាទជំរាបសួរលោកវាក្មិនទាំងពីរខ្ញុំស៊ូយៀនខាត់វងឃុំសូមសួរទៅលោកវាក្មិនទាំងពីរឬប្រសាសន៍របស់លោកយុរ៉ន់ត្រៃថាអំពាវនាវឲ្យជំនាញការជាតិអន្តរជាតិនឹងមកជួយពិនិត្យលើផែនទីបញ្ហារបស់បង្គោលព្រំដែននឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវាក្មិនទាំងពីរថាតើអាចធ្វើទៅរួចទេបើសិនជាខ្លួនជាអ្នកចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយយួន798283 85លោកដល់មានសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមវិញយ៉ាងជាច្រើនហើយថាតើវាអាចទៅរួចក៏អត់ទី1ទី2ខ្ញុំធ្លាប់ឮប្រសាសន៍របស់អាយដាមថាជីខាថាมันមានចំណេញដីពីយួនទេដោយសារតែដីដែលខ្មែរក្រោមហ្នឹងគឺជាដីខ្មែររួមគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺជាការកាត់ដីខ្មែរទៅឲ្យខ្មែរអាចទៅឲ្យខ្មែរទៅវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យ វាគ្មិនទាំងទីជួយបកស្រាយមកថាតើក្រោយពីការទៀមទារបស់ដែលវាគ្មិនទាំងទីជាពិសេសលោកអ៊ុំសំអាតនិងលោកសៀនពេញសាយដែលថាចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលោកសន្ធិសញ្ញានឹងចោលដើម្បីយើងសាររើបញ្ហាព្រំដែនឡើងវិញថាតើអាចមានវិធីណាដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមនឹងកុំឲ្យឯកចោលបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណបងសូមអរគុណ
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកស៊ូយៀនមកពីត្បូងឃ្មុំចឹងសូមជើញលោកអ៊ុំសំអាតបាទ
បាទជាការល្អយើងសូមស្វាគមន៍ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំផែនខ្ចីផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមហាអំណាចទាំង3គឺអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ស្នើសុំអ្នកជំនាញខាងផែនទីហ្នឹងមកជួយមើលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីយើងស្នើសុំឲ្យមាននៅពេលផែនទីមកដល់ពីមហាអំណាចទាំង3ក៏ដូចជាពីអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺត្រូវមានខាងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនាញព្រំដែនហើយនឹងពីតំណាងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏អ្នកជំនាញគឺខាងបារាំងបារាំងគេជាអ្នកគូផែនទីហ្នឹងដូច្នេះខាងតំណាងពីបារាំងមកអ្នកជំនាញផែនទីជំនាញខាងព្រំដែនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដែលគាត់អ្នកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បទជុវីអេមិញហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាចុះយកផែនទីមកអីបើប្រើ828385ហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែរតាមពិតកាលពីឆ្នាំ2005ពេលហ្នឹងសម្ដេចតាគាត់ជាប្រធានក្រុមប្រសាជាន់ខ្ពស់ព្រំដែនសម្ដេចតាថាខ្ញុំនឹងបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្ញុំទៅចរចាជាមួយវៀតណាមដោយយកផែនទីតំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិពេលហ្នឹងវៀតណាមថាអត់ទេអត់មានយកអាហ្នឹងទេយក828385ហើយក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនសម្ដេចតាផ្ទុយកំណត់គ្នាក៏សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ស្នើទៅប្រាំអក្សរដើម្បីរំលាយក្រុមប្រឹក្សាជាតិចន់ខ្ពស់ព្រំដែនហ្នឹងហើយក្រោយមកសម្ដេចតាក៏លាលែងថាគេអត់ឲ្យអំណាចហើយក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែននិងលោកវ៉ាកំហុងក៏ចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយយួនដោយប្រើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83 85ហ្នឹងហើយដល់ក្រោយមកបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហើយរហូតដល់មានការចាប់សកម្មជនមួយចំនួនរឿងបញ្ហាអ្នកដែលតវ៉ាបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងរឿងសន្ធិសញ្ញានេះទូសវត្តទី80ហ្នឹងដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារហើយលោកហ៊ុនសែនក៏គម្រាមដល់ប្រមុខសាស្ត្រថាចង់ទុកជារបបរាជានិយមឬចង់ដូរទៅជារបបសាធារណរដ្ឋជាដើមហ្នឹងដូច្នេះមានន័យថាបើយកផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិមកក៏មិនអាចប្រើបានដែរព្រោះកាលណាយកមកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយមិនបើយើងមិនលុបចោលអន្តិសញ្ញាមកពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ទេយើងមិនអាចប្រើបានទេព្រោះអន្តិសញ្ញាមកពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005យកតាមអន្តិសញ្ញាព្រំដែនគោកឆ្នាំ1985ដែលយកតាមផែនទីដែលយួនគេធ្វើគ្នាទូសរត់ទី80ហ្នឹងមានផែនទី SGI ខ្នាត1លើ5លើ100ពាន់ហ្នឹងចំនួន26ផ្ទាំងដែលយួនគូឡើងវិញហើយនឹងផែនទីអាមេរិកនឹង UTM ខ្នាត1លើ50ពាន់ហ្នឹងចំនួន40ផ្ទាំងហើយមានមើលក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ឃើញផែនទីភ្ជាប់ចំនួន66ផ្ទាំងហ្នឹងហើយបាទហើយដល់ផែនទីនំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនដែលមានតែផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់ទេហើយស្របទៅតាមមេត្តា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺចំនួន26ផ្ទាំងដូច្នេះនៅពេលដែលផែនទីនឹងម្ដងខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005សិនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើផែនទីដែលនំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានហើយនៅពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីលោកវ៉ាកំហុងហើយអត់មានចប់ដំណឹងទេណាត្រូវតែទៅផ្ទៀងផ្ទាត់លើដីជាក់ស្ដែងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើតាផែនទីដីជាក់ស្ដែងយូនយូរអដែលហ្នឹងហើយបើសិនជាបកគោនឹងបោះខុសបកគោដែលបោះថា 83% ហ្នឹងបោះខុសទៅតាមផែនទីនំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវសាររើដោយលោកហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍ចឹងយើងសូមស្វាគមន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ថាបើសិនជាខុសមានភាពលំអៀងនឹងសាររើវិញបានអាហ្នឹងយើងជារឿងល្អ
លោកសំអានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងនឹងតិចមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាដូចថាភូមិសាស្ត្រនៅព្រំដែនមានការប្រែប្រួលដូច្នេះហើយជួនកាលប្រើផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់វាអាចនឹងផ្ទុយគ្នាពីអ្វីដែលជាក់ស្ដែងពីរឿងផែនទីហើយនឹងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងវាផ្ទុយគ្នាវាមិនសូវដូចគ្នាតើរឿងនោះលោកធ្លាប់បានពិសោធន៍យ៉ាងណាអំពីរឿងនោះ
គាត់មានប្រសាសន៍ចឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេនិយាយចឹងបើលឺដល់អ្នកជំនាញខាងព្រំដែនគេសើចហ្នឹងប៉ុន្តែបើលឺដល់អ្នកអត់ ដែលអត់ដឹងរឿងបញ្ហាព្រំដែនអាចមានការសង្ស័យឬក៏ជឿលោកវ៉ាកំហុងអញ្ចឹងណាផែនទីប្រហែលគេធ្វើគឺគេធ្វើតាមត្រូវរបស់គេដល់ផែនទីអាមេរិកគេធ្វើខ្នាតមួយលើ50,000ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យប្រើទេហើយផែនទីនោះផែនទីដល់សម្រាប់តបអាកៀងឯងមានផែនទីកំណត់ព្រំដែនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅពេលដែលដាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយនឹងប្រព័ន្ធប្រើដែលចាប់ពីផ្កាយរណបផើប្រព័ន្ធ GPS ហ្នឹងគឺវាផែនទីអាមេរិកខ្នាតមួយលើ50,000ហ្នឹងវាទំនើបជាងវាដាក់ប្រើប្រព័ន្ធ GPS ដែលចាប់ satellite ពីលើអាកាសហ្នឹងហើយដាក់ទៅក្នុងផែនទីប្រើប្រព័ន្ធទំនើបប្រព័ន្ធ computer គឺប្រព័ន្ធមួយលើ50,000ហ្នឹងសរុបប្រើជាងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយផែនទីខ្នាតមួយលើ100,000ហើយផែនទីក្រុមភូមិសាស្ត្រដូចចឹងហ្នឹងគឺជាផែនទីគោលហើយយើងត្រូវប្រើផែនទីហ្នឹងប្រើផែនទីហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេនៅដូចជាក់ស្ដែងគឺយើងបានពិសោធន៍ដែរគឺអត់មានការប្រែប្រួលអីដោយលោកវ៉ាកំហុងនិយាយទេគាត់ថាបើប្រើជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺផែនទីអាមេរិកវាមានវាស៊ីទៅនឹងប្រព័ន្ធ GPS ពោះ GPS ហ្នឹងគឺអាមេរិកជាអ្នកផលិតណា
បាទបាទសូមអរគុណលោកអ៊ំសំអានហើយនិងលោកសៀនបេងសាយច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយវៀតណាមហើយភ្ញៀវនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកសៀនពេញសែប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងនិងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់សូមផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឬទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធីនេះគឺ012 51 51 94បាទអញ្ចឹងមុននឹងបុគ្គលវេទិកានេះទៅជួនវាគ្មិនទាំងពីរសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទមួយទៀតពីខេត្តបាត់ដំបងលោកកក្តាបាទលោកកក្តាសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងទៅកាន់វាគ្មិន
បាទអញ្ជើញបាទជំរាបសួរលោកខេមរាជំរាបសួរលោកអ៊ុំសំអាតនិង
លោក
ជាទីខ្សែហើយថ្ងៃនេះគេទយុះមែនទេ
តាមលោក
ជាទីខ្សែមកផ្ទាល់ហើយជាបរតបានលឺសំឡេងលោកទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាបរតដល់ថ្ងៃហ្នឹងមុននឹងមានទំនួលខ្ញុំធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាបរតដល់ថ្ងៃគាត់កំពុងតែខ្វាយខ្វល់ដោយសារយើងអស់ដីនេះវាច្រើនពេកទៅហើយហើយការបកស្រាយហ្នឹងក៏វាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចជាគណៈបកកណ្ដាលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចោទទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងថាកេងចំណេញនយោបាយដូច្នេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យកុំឲ្យមានការកេងចំណេញនយោបាយឬក៏ការបកស្រាយខុសរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយថាយើងប្រើផែនទីបោនមួយលើ 100,000 ហ្នឹងដូចជាមិនពិតប្រាកដពីអីពីជាប្រដ្ឋគាត់ចង់ឲ្យការពង្រឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាសំណូមពររបស់គាត់នឹងចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងសម្របសម្រួលគ្នាយើងលុបសន្ធិសញ្ញានឹងចោលហើយយកឆន្ទៈជាតិនិយមទាំងអស់គ្នាវិញទាំងគណៈបព្វជិជនទាំងគណៈបព្វគ្រូជាតិនឹងទាំងកណ្ដាលទាំងគណៈបព្វពិខាំងនឹងគឺថាពិខាំងទៅចុះឲ្យសម្របសម្រួលគ្នាហើយយកអ្វីទាំងអស់ដែលថាផ្ញើមកក៏ដោយផែនទីដែលផ្ញើមកពីអង្គការសហជីវជាតិមកពីបារាំងមកពីអាមេរិកមកពីអង់គ្លេសនឹងក៏ដោយចុះមកអ្នកជំនាញការទាំងអស់ហ្នឹងមកសម្រាប់ចូលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នានេះជាចំណុចទី1ហ្នឹងបាទអាចធ្វើទៅបានហើយបញ្ហាទី2ទៀតអ្វីបើសិនជាយើងអាចលុបអសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម82 83 85ហ្នឹងយើងចូលខ្យល់តាមធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងបើសិនជាយើងគោរពទាំងអស់គ្នាហើយគណៈបព្វជិជនពិតជាគោរពខន្តិជាតិពិតប្រកបមែនគាត់ត្រូវលុបហ្នឹងចោលហើយគាត់សើឬថ្មីហើយបកគោលដែលបោះប្រមាណ80ប្រមាណ%ហ្នឹងគាត់ត្រូវដកចេញធ្វើថ្មីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអស់ចិត្តព្រោះប្រជាប្រដ្ឋថ្ងៃការលាក់បាំងក្រៅគឺពួកគាត់ចង់ដឹងកាន់តែខ្លាំងគាត់ចង់ដឹងមែនទេណាហើយសំណូមពររបស់ខ្ញុំសំណូមរបស់ខ្ញុំមានតែ2ហ្នឹងទេហើយសូមគោរព
បាទសូមអរគុណ
ដល់លោកជំនាញ40ផងបាទអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងលោកជំនាញ40សូមអញ្ជើញទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទសូមអញ្ជើញលោក
បាទការសំណូមពររបស់លោកវាគ្មិនមិញនេះគឺតាមទៅណាស់គឺទី1យើងត្រូវតែលុបចោលនឹងជាដាច់ខាតសន្ធិសញ្ញាដែលបង្គាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងលុបចោលសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមនឹងពីព្រោះសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមនឹងហើយជាចាំជា ាភាគមួយយ៉ាងធំបំផុតក្នុងការដែលយើងមិនស្រុះស្រួលគ្នាយើងមិនត្រូវយកផែនទីណាហើយសក្តីណាដែលធ្វើពេលដែលប្រទេសយើងនឹងនៅក្រោមអំណាចគេទេអានេះបើសិនណាជានិយាយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទៅអានឹងប្រហែលជាគេអាចសន្និដ្ឋានថាគ្មានប៉ាគ្មានគណៈបកណាទេដែលចង់បានយកចំណេញគឺចំណេញទាំងអស់គ្នាហើយទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនមែនគ្រាន់តែបាត់ដីតាំងពីខេត្តកំពតរហូតមកដល់ខេត្តរតនគិរីនោះទេសូម្បីតែទឹកសមុទ្រយើងនឹងអស់ពាក់កដាលហើយយើងនឹងខាទឹកសមុទ្រនឹងជាច្រើនខាកោះថែមទៀតដែលខ្ញុំបាននិយាយផងនោះផងដូច្នោះ
បា
ទបើសិនណាជាយើង
នេះប្អាយទៅលើអ្វីបាទលោកសិនរិសាបាទប្អាយទៅលើផែនទីណាមួយ
បោះពុំយើងបោះបង្គោលតាមដែលសតិសញ្ញាដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើនោះយើងមុខតែនៅតែវេទនាហើយនៅតែមានចម្បាំងយ៉ាងតិចក៏ចម្បាំងខាងកពិចកពុកនៅបន្ទាល់ដែរនោះដែរបើសិនណាជាយើងហ៊ានតែមិនធ្វើខ្លាំងតទៅទៀតទេអានឹងវាបាត់ជាស្ថាពរនៅព្រំបន្ទាល់ដែរទឹកនឹងសមុទ្ររបស់យើងនេះសូមខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងមេត្តាធ្វើម៉េចនឹងលុបចោលទៅតាមសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនេះឯងទៅបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការបាត់ទឹកបាត់ដីនឹងលោកមានប្រសាសន៍នឹងយោងទៅលើសន្ធិសញ្ញាខ្នាត1លើ100,000ដែលតម្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់រកឃើញនឹងបាទ
បាទខ្ញុំដូចនោះហើយបានជាខ្ញុំនឹងបានឲ្យគណៈកម្មការយើងនឹងបញ្ចេញរូបផែនទីថ្មីស្វែងនឹងគឺខ្ញុំមិនបានផ្សព្វផ្សាយពីមុនទើបតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាទៅតែយើងនឹងបញ្ចេញផែនទីដែលបារាំងទុកឲ្យនឹងពួកខ្ញុំយកផែនទីពីស្រុកខ្មែរមកពេលដែលក្នុងឆ្នាំ1975នឹងខ្ញុំយកមកមកឈុតគឺមានផែនទីបារាំងនឹងផងផែនទីទឹកសមុទ្រខ្មែរផងហើយមកដល់ស្រុកបារាំងខ្ញុំបានទៅនៅតែដល់ទីទៀតហើយខ្ញុំឲ្យគណៈកម្មាធិការយើងនឹងទិញផែនទីនៅស្រុកបារាំងនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នោះហើយយើងមានផែនទីបារាំងនឹងប្រែតាំងពីដើមមកឥឡូវនឹងខ្ញុំបានដាក់ផ្សាយឲ្យបងប្អូនយើង
បា
ទតាក់ទងនឹងលោកប៊ុនឆាយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរបស់យើងនឹងហើយយកមកប្រែទាំងអស់គ្នាទៅហើយឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងផងថាផែនទីច្បាស់លាស់គឺផែនទីបារាំងដែលធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ1933រហូតដល់53ដូចឯងហើយផែនទីនេះគឺខ្មែរយើងមានគ្រប់គ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺកុំភ័យខ្លាចអ្នកណាប្រឡំអីទៀតអត់មានទេបាទ
បាទបាទលោកស៊ីនបៃសែសូមអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងវិលទៅកាន់លោកអ៊ុំសំអានវិញដែលជាវាគ្មិនដែលតាលោកមានអ្វីបន្ថែមអំពីរឿងនេះសូមជួយ
បាទរឿងថាគណៈបព្វឆាំងនិយាយរឿងព្រំដែននេះដើម្បីគេចំណេញនយោបាយมันមានជាការពិតទេព្រោះរឿងព្រំដែននេះมันមានជារឿងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបព្វប្រជាជនទេគឺជារឿងរបស់ខ្មែរទាំងមូលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងបើសិនជាធ្វើមិនត្រូវយើងមិនគ្រប់គ្រងទេយើងត្រូវតែផ្ដល់យោបល់ថាត្រូវធ្វើចេះធ្វើចេះព្រោះយើងជាអ្នកដំណើររាជហើយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខរដ្ឋសភាអញ្ចឹងដំណើររាជត្រូវតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងដែលការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះរឿងនេះមិនមានជារឿងកេងចំណេញនយោបាយទេហើយរឿងថាឲ្យសម្រួលគ្នាហ្នឹងយើងកំពុងតែ
បាទកំពុងតែយ៉ាងម៉េច
យើងកំពុងតែសម្រួលគ្នាដើម្បី ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងបានផែនទីមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិពេលហ្នឹងខ្មែរនិងឯកភាពគ្នាដោយលោកហ៊ុនសែនក៏និយាយអញ្ចឹងបើផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅត្រូវគ្នាផែនទីហ្នឹងឯកភាពមានការឯកភាពពីគណៈបកសង្គមជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនតបមកយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើដីជាក់ស្ដែងហើយយើងនៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយមានការឯកភាពជាតិណាហើយការលុបចោលនិធិសញ្ញានេះទស្សវត្សទី80 82 83គឺជារឿងចាំបាច់បំផុតហើយនឹងនិធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមនិធិសញ្ញាអឺនេះទស្សវត្សទី80ហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងដែលយើងត្រូវតែលុបចោលដើម្បីបើកផ្លូវទៅប្រើផែនទីដែលនគរអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែបញ្ហាមួយគឺរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃគឺលាក់លៀមរឿងព្រំដែនហ្នឹងការដោះដូរដីដោះដូរភូមិនៅតាមព្រំដែនដូចដោះដូរភូមិសម្ដេចហេងសំរិនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅលោកហ៊ុនសែនលោកសែនអត់ឆ្លើយថាយកភូមិខ្មែរពីដើម្បីដោះចំនួនភូមិសម្ដេចហេងសំរិនហ្នឹងការលាក់លៀមហ្នឹងអាចថាជាប្រវត្តិសង្ស័យថាអាចបាត់ដីបានមានការលាក់លៀមហើយបើសិនជាដូចជាមួយថៃមានការលាក់លៀមហ្នឹងគេផ្សាយពេញទូរទស្សន៍របស់ហ្នឹងនិយាយទៅគ្នាអញ្ចឹង
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាទលោកសៀនពេញសាហើយនិងលោកអ៊ំសំអានបាទចម្លើយរបស់លោកទាំងពីរត្រួសត្រាសហ្នឹងគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតាមរយៈ Facebook មកពីឈ្មោះត្រីស៊ីសេងហើយនឹងលោកគ្រុតបាទដែលបានផ្ញើសំណួរតាម Facebook ដែលខ្ញុំមិនបានសួរលោកបាទកម្មវិធី Hello VA យើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទសូមអរគុណដល់លោកសៀនពេញសាហើយនឹងសូមអរគុណដល់លោកអ៊ំសំអានដែលចូលរួមដើម្បីបំភ្លឺអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាព្រំដែននេះទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរលោកសៀនពេញសែនិងលោកអ៊ុំសំអានហើយសូមផ្ទេរកម្មវិធីផ្សាយទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកាមេរ៉ាអរគុណ